Atspērs rīta intervijas laiks un kopā ar Lienu Norestu studijā ar Zane Šiliņu, Latvijas kultūras akadēmijas asociētā profesora. Labrīt, Zane!
Labrīt!
Mēs esam satikušies, lai parunātu par cilvēku, ap kuru vīzis ārkārtīgi daudz leģendu, un pirmā leģenda jau droši vien ir saistīta ar pašu šī cilvēka izcelšanos. Viljams Šekspīrs, 450 gadi, nu par to pasauli ir vienojusies droši vien, jā?
Nu, vismaz simboliski šīta gada diena tiek atzīmēta.
Jā, tad par gadu mēs esam vienas prātes, bet kā ar to dzimšanas datumu?
Ar dzimšanas datumu ir tā, ka šis te datums, tāpat kā vairākiem laikabiedriem, ne tikai laikabiedriem, bet arī citiem kolēģiem, piemēram, Dantem un citiem ievērojumiem šo te aizlaiku cilvēkiem, dzimšanas datums īsti zināms nemaz nav. Ir zināms datums, kad ir reģistrēts kristīšanas fakts baznīcas grāmatās. Līdz ar to, nu, 23. aprīlis ir pieņemts kā iespējamais dzimšanas datums, un tā kā tas sakrīt ar nāves datumu, kurš tiešām ir zināms, un ir 23. aprīlis.
Nu, īstenībā datumam nav nekāda vaina, jā, un ja mēs skatāmies no Latvijas puses, tad tā ir Jurģu diena, jā, pārcelšanās, jā, tā sakot, iecelšanās šī pasaulē un aizcelšanās atkal uz citu sauli. Tik tā, lai Šekspīra būtu viss droši vien kārtībā. Bet kā tad ir ar tiem visiem atzinumiem un pētījumiem par to viņu identitāti? Vai tas jūs kā Šekspīra pētniece uztrauc?
Nē, man tas neuztrauc nemazākajā pērā. Godīgi sakot, man tas drīzāk interesē, jo, protams, tad, kad es studentiem, starp citu, parasti pavasarī, aprīlī, maijā stāstu par Šekspīru, tad, protams, man šis te jautājums tiek uzdots, nu, ko tad es visu galu galā par to domāju, jo dabiski es arī viņus iepazīstinu ar šo te problēmu, tātad tā saucamo Šekspīra jautājumu. Nu, mans viedoklis ir tāds, Šekspīram ir ļoti paveicies, jo cilvēkiem patīk intrigas, un līdz ar to, protams, uzmanība Šekspīra talantam varbūt ir tiek piesaistīta par laimi vairāk nekā tas būtu citā gadījumā.
Tad lūk viņa popularitātes atslēga.
Nu, es tomēr ceru, ka varbūt gluži nē, bet es domāju, ka viena nojo, jo, ja mēs paskatītos arī uz citiem kolēģiem, kuriem ir līdzīga, nu, teiksim, tāda rakstura nejaušības vai neskaidrības viņa biogrāfijās, tad tur tās intereses būtu līdzīga. Bet, protams, es domāju, ka mēs iespējams ļoti daudz ko iegūtu Šekspīra darba interpretācijās, ja mums nebūtu nekādu šaubu par to, ka šis ir tas vai cits cilvēks, kaut vai teiksim par to, vai viņš bija katolis vai protestants, par ko, protams, arī tiek diskutēts. Iespējams, mums būtu daudz skaidrāk, kā tieši būtu interpretējams, piemēram, viņa vēsturiskās hronikas vai arī, nu, vienu otru no traģēdijām, kuras pieļauj dažādas interpretācijas iespējas atkarībā no tā, ko mēs pieņemam vai nepieņemam par šo te daļdarba autoru. Es, protams, riskēju šķist varbūt vecmodīgi vai varbūt kaut kādā ziņā senīli, bet ļoti daudzos gadījumos, un tas neatiecas tikai uz Šekspīru vien, man varbūt būtu vēlējies just, ja negluži redzēt, varbūt mazliet lielāku pietātu pret pirmavotu, jo ne jau nu gluži tikai un vienīgi savus profesijas dēļ, es ļoti cienu vārdu, un jebkurā gadījumā es uzskatu, ka arī Šekspīra lugu gadījumā vārds ir tas instruments, kam būtu varbūt jāpievērš arī nemazums uzmanības. Šekspīra darbi jau pieļauj ļoti plašas interpretācijas iespējas, es domāju, arī šajā te pašā Šekspīra dzīves laikā, renesanses laikā, jo mums jāceras, ka nu, noteikti tā publika, kura gāja vai nu Globu teātrī, vai varbūt arī vēl kādā citā skatīties Šekspīra darbu iestudējums, tā bija ļoti raiba, tur bija tādi, kas tvēra, acīm redzamas joks vai acīm redzamas šausmas, kuras šādu te mērķi, protams, arī Šekspīra lugās ir iepītis, lai gan Šekspīrs varbūt nav, nu, teiksim, tā tik asinskārs, kā viņa kolēģis Kristofers Mārlovs, piemēram, un teiksim, un šī te publikas daļa, kura, nu, teiksim, savus nepatikas gadījumā met uz skatuves, apgraustus kaulus un citus derīgus priekšmetus, ar kuriem iespaidot aktierus, līdz tomēr publikai, par kur es tiešām esmu pārliecināta, ka bija arī tāda, kura varbūt saklausīja un saskatīja šajos te darbos pilnīgi citus slāņus.
Zane, par to grēkošanu pret Šekspīru, jums ir prātā kāda konkrēta piemēra, vai tā vispār ir tāda izplatīta tieksme viņa lugas dažādi graizīt vai pārveidot?
Es negribētu saukt konkrētus piemērus, jo tas varbūt pirmkārt nebūtu korekti, otrkārt nemaz tik mērtiecīgi dažādiem Šekspīra interpretējumiem es neesmu sekojusi. Vienīgais, ko es varētu teikt, protams, ka arī lugas metrāža ļoti daudz ko nosaka, jo diez vai pilnmetrāža Šekspīra mēs uz skatuves un arī filmās redzēsim, jo, piemēram, tad, kad Lorenz Olivier uzņēma savu Hamletu, viņš arī saīsināja tekstu un cits starpā saīsināja tieši tādas epizodes, par ko es nebūtu iedomājusies, ka tās var
vienkārši izgriezt.
Jā, tieši tā. Vai atkal, piemēram, vēl viens tāds ļoti interesants gadījums. 1921. gadā tika uzņemta mēmā filma Hamlets ar Astu Nīlsenu galvenajā lomā. Nu, un tad šeit ir cits gadījums. Šekspīrs bez teksta. Un kas no tā sanāk? Un turklāt,
kas
paliek pāri, tīpaši tad, ja turklāt vēl arī Hamletu tēlo sievieti. Ne tikai tēlo, bet arī ir sieviete.
Tas ir Sāras Bernāras gadījums?
Tas ir vēl sarežģītāks gadījums, jo cik es zinu, Sāra Bernāra tiešām tēloja Hamletu vīrieti. Asta Nīlsena tēloja Hamletu, kurš ir sieviete. Tikai citi to nezinu, vēl ieskaitot.
Un Šekspīrs pats tomēr bija aktieris, to mēs varam droši zināt.
Liene, tu minēji vārdu, par kuru mēs principā varam gadrīz droši teikt, aizliek. Ka mēs viņu nevaram liekt.
Aizliek to vārdu droši.
Droši. Jebkurā gadījumā tas bija cilvēks, kurš bija, es domāju, pietiekam cieši saistīts ar teātru, kurš ļoti labi izjūta skatuvi, teātra nosacījums, vai pats bija aktieris, nu es nezinu.
Vai viņš diezgan ticami, ka bija vispār plaša spektra cilvēks ar dažādām interesēm. Te tagad parādās informācija, ka viņš esot it kā šahu spēlējis, ka esot bijis arī botāniķis un labi pārzinājis augu balsts.
Katrs var vienkārši izdomāt, ko Šekspīrs ir nodarbojies.
Jā, un es domāju, tas būs ļoti labi. Tā skaitā, piemēram, Šekspīra interesi par antīko pasauli, kas ir diezgan saudabīgi. Šekspīra varbūt aizdraušanās ar indēm, jo viņa lugās jau arī tāda ir. Nu, tā teikt, ne mazums un tā tālāk, mēs jau varam izdomāt ļoti daudz ko. Nu, tā skaitā, protams, kā jūs, protams, zināt, ir visdažādākie pieņēmumi par to, cik plašs pasaules apceļotājs vai Eiropas apceļotājs bija vai nebija Šekspīrs.
Nu, tas nebūs tā Žila Vērna gadījums, kad cilvēks sēž savā krēslā Parīzes dzīvoklī un apceļo visu pasauli domās.
Ļoti iespējams.
Mēs varam arī tādu viņu
iztēloties. Mēs arī varam iztēloties arī tādu. Jebkurā gadījumā viņš bija lasījis grāmatas, jo tikai piecām Šekspīra lugām nav atrast ļoti tieši sižeta avoti.
Bet kāpēc tieši par šo cilvēku ir tik ļoti daudz to leģendu?
Nu, vienu iemeslu mēs dzirdējām, ka viņš nebija viņš.
Nē, bet, ja vai mēs uz to skatāmies nopietni vai nē? Tādēļ, ka Šekspīra, kurš piedzima aprīlī, Stratfordā pie Aivonas, biogrāfijas fakti ir, protams, ļoti nedaudzi, un līdz ar to šie te baltie plankumi, kas paliek šajā te biogrāfijā, tie pieļauj interpretācijas iespējas. Tā skaitā, protams, ir arī viens no jautājumiem, kas šķiet ļoti mulsinoši, kā nu, tomēr vienkāršs cilvēks no ļoti vienkāršas pilsētas varēja tomēr iegūt tādu pasaules redzējumu, apgūt, kā to mēs vērojam Šekspīra daļdarbos, ne tikai lugās, bet arī sonetos, jo nevajadzētu aizmirst, ka Šekspīram arī šī te daļradas daļa, bet atkal no otras puses raugoties renesanses laika priekšstats par cilvēku attīstības iespējām pieļauj arī šādu variantu.
Vai tajā laikā tas anonīmo autoru laikmets var uzskatīt, ka bija jau beidzies, bet tobrīd autorībai bija tikpat liela nozīme, kā, piemēram, mūsdienās.
Pietiekam liela. Tajā pašā laikā man šķiet, ka renesanses laikā uz autorības jautājumu daudzos gadījumos skatījās mazliet elastīgāk. Kaut vai tas, ka Londonas teātru repertuāram vajadzēja mainīties pietiekam ātri, un tad šī te likumsakarīgā paraža rakstīt vienu lugu vairākiem autoriem, tas ir arī Šekspīra lūgu gadījums, jo par vairākām no tām tiek izteikti vairāk konkretizēti vai netik konkretizēti pieņēmumi par to, kurš vēl no Šekspīra laikpiedriem dramaturgiem tur varētu būt piedalījies šo te lūgu rakstīšanā. Tad kaut vai šis te kolektīvās rakstīšanas princips vien daudz ko nosaka.
A kā var vienu lūgu rakstīt vairāk cilvēku? Es varētu mērnieku laikus var rakstīt.
Nu, es man negribētu to salīdzināt ar mūsdienu seriāliem, bet tur tieši notiek tieši tas pats. Tieši tas pats princips.
Jā, šajos 450 gados laiku lokiem cauri, vai viss cauri ir bijusi interesi par Šekspīru? Vienlīdz liela, vienlīdz augsta, vai ir bijuši kaut kādi viļņi augšā bedres lejā, kad varbūt ir pieklusis šis vārds un viņa darbi?
Vienlīdz liela interesi, protams, nav bijusi, jo, piemēram, klasicisma laikmets ar savu vēlmi sakārtot lietas, tai skaitā cilvēku jūtas, protams, neļāva parādīties tik lielai interesē par Šekspīru, kur, teiksim, šo te jūtu pārdzīvojumu ir ļoti daudz. Bet tā kopumā sekojot laika plūdumam varētu teikt, ka laikam Šekspīrs nu ir tas autors, kurš tā īsti interesi par sevi nav zaudējis.
Un nevienu brīdi nav bijis ēnā tāds aizmirsts.
Ēnā droši vien, jo tad mums būtu jāskatās, par kuru valsti mēs runājam, par kuru periodu mēs runājam. Lielas personības vienmēr kādā brīdī būs vairāk pazīstams, būs vairāk ēnā, tas ir neizbēgami, bet ja mēs runājam tādās lielās līnijās, nu Šekspīrs nav tas autors, kurš ir bijis aizmirsts gadu simtiem ilgi un tad pēkšņi atkal atrasts. Un
kāds laimīgais atradies.
Jā, tieši tā. Tā kā...
Citu vai viņa apglabāšanas vieta ir zināma, vai tikai nāves datums?
Nu, tad mēs atgriežamies pie tā jautājuma, ko jūs uzdevāt pašā sākumā par Šekspīra personību, jo ja mēs...
Kurš bija Šekspīrs,
jo ja mēs raugāmies no šīta skatu punkta, tad, protams, mēs nevaram atbildēt šo te jautājumu.
Bet ir tāda vieta, kur var aiziet un puķīt nolikt un svecīt nolikt?
Vieta ir jāpat vairākas.
Jo tā ir, kas skatām to. Varbūt mēs Latvijā arī varētu Šekspīra kapu.
Nu, nevēl tas tā arī ir izsludinājis konkurs, vai Šekspīrs bija Latvijas.
Jā, kas to liezi. Kā varētu teikt, vai viņš bija tāds tipisks renesanses cilvēks? Nu, tas ir renesanses beigu posms jau, bet nu, tomēr vēl. Nu, tas noteikti nav baroks, vai ne?
Protams, Šekspīra dārdē arī tādas kā baroka iezīmes jau varbūt var saskatīt dažos darbos, bet nu, lielā mērā par Šekspīru varētu teikt to pašu, ko par izcilām savu laikmetu personībām. Šekspīrs bija tipisks renesanses laika autors un vienlaikus arī nebija. Tieši tāpat, kā mēs varam teikt par Danti, tieši tāpat kā par Cervantesu, gan bija, gan nebija. Jo, jebkurā gadījumā Šekspīrs bija tā personība, kas, pateicoties savai daļradēji, bija pakāpusies pāri vidusmēram. Un tas, kurš ir pāri vidusmēram, nekad nebūs tipisks savu laiku pārstāvis. Un šķiet, ka tā šī ir tā viena no atbildēm uz jautājumu, kā dēļ interesi par Šekspīru nav spējusi noplakt, jo viņš nav tikai savu laiku cilvēks.
Un kāpēc mēram par Mārlovu zina daudz mazāk? Tas
par Mārlovu zina daudz mazāk. Pirmkārt, Mārlovs sarakstīja daudz mazāk.
Nu jā, nu īsāks mūžs.
Īsāks mūžs. Nu, otrkārt, Mārlova lugas ir arī nu, kaut kādā ziņā specifiskākas. Nu, Šekspīrā tomēr tā tas humānisms un optimisms attiecībā uz cilvēku tomēr ir jūtams vairāk. Mārlovs ir nesalīdzinām nežēlīgāks, jo ja kaut vai salīdzinātu Tamerlanu Lielo vai, teiksim, Malti Sēbrei ar jebkuru no Šekspīra, Šekspīra traģēdijām, nu, tad mēs varētu teikt, ka Mārlovs ir ļoti asinskārs, lai gan, protams, Šekspīra lugā Tīts Andronīks arī nekāds patīkamais gabals nav, jo, nu, līķu skaits tur ir vairākos desmitos.
Pat tā, jā. Lienu tu biji dzirdējuši šādu darbu, es
piedošanu, neatzīstamies.
Kas tas ir? Tīts Andronīks.
Tā ir viena no Šekspīra traģēdijām. Pati pirmā nē, bet tas ir viens no sākuma posma darbiem. Latviešu valodā šīta lūga nav tulkota.
Sestdienas rīta intervijas laikā klausāmies Šekspīra laika mūziku un sarunājamies par Viljamu Šekspīru, kura pieņemtā dzimšanas diena ir 23. aprīlis. Ar Latvijas kultūras akadēmijas asociēto profesori Zani Šiliņu sarunājas Orests Cilibriedis un Liena Jakovļeva.
Šekspīrs tiek iestudēts, tiek interpretēts. Šekspīrs joprojām tiek pētīts.
Protams, un kā jau es laikam teicu iepriekš, es nevaru lepoties ar to, ka ļoti sistemātiski sekot jaunākajiem pētījumiem, tie mēdz būt viens otrs ļoti interesants, daudz labāks nekā virkni kriminālu romānu, pat vislabākie tai skaitā, un daudzos no šiem te pētījumiem turklāt var gūt tādas ļoti interesantas detaļas par Šekspīra laikmetu, jo ne par viņu pašu. Protams, cik lielā mērā mēs to ņemam nopietni vai nē, tas ir cits jautājums. jautājums. Bet arī Latvijā, cik es zinu, Gunai Zeltiņai drīzumā gaidām grāmatu, varbūt tur mēs arī ko jaunu uzzināsim.
Starp citu, ir gaidām arī starptautiska konferences.
Jā, tieši tā, un 20. maijā Dēls teātrī Kultūras akadēmija kopā ar Britu padomu rīko starptautisku konferenci, kurā piedalīsies gan Šekspīra, un ne tieši Šekspīra pētnieki gan no Latvijas, gan arī no Lielbritānijas, līdz ar to domāju, ka tā būs ļoti interesanta iespēja paraudzīties uz Šekspīru ne tikai kā uz savu laiku cilvēku, bet arī uz Šekspīra modernajā teātrī, jo tur ir plānot arī Latvijas režisoru uzstāšanās, gan Māra Ķimele, gan Viestūrs Meikšānis, kur dalīsies savā pieredzē darbā ar Šekspīru, gan arī Šekspīras kīno, Viktors Freibergs, piemēram, un arī Kultūras akadēmijas kolēģi Valdi Čakar, profesora Anita Naciščo, un tā tālāk, un vēl daži.
Nepietrūks Oļģerta Krūdera šajā konferencē.
Es tieši šodien pirms došanās uz šo te sarunu arī pārdomāju. Atcerējos Oļģertu Krūderu. Nu jā, bet, protams, pietrūks, jo viņa skatījums varētu būt ļoti interesants, īpaši ņemot vērā Krūdera ļoti sistemātisko interesi tieši par Hamletu. Tas, ka viens režisors tik ļoti iedziļinājies viena darba izpētē, tas nemaz nav tik bieži sastopams gadījums. Bet mums arī nācās secināt, ka mēs diemžēl nevaram pievērst uzmanību visiem aspektiem saistībā ar Šekspīru par un ap viņu šīs te vienas dienas konferences laikā, pat ne visa gada laikā.
Un kā ar jūs pašas interesi? Jūs taču kādreiz salīdzināt Šekspīru Raini?
Par Šekspīru un Raini, protams, man ir nācies domāt man personisko zinātnisko interešu.
Es kaut ko tīmeklī redzēju, man liekas, jūs vārdu saistībā ar visiem šiem trim, Pētersonu, Šekspīru un Raini.
Jā, galvenais šajā konkrētajā gadījumā, ko jūs pieminējāt, tas bija Pētersons. Jā, Šekspīrs un Rainis, tur bija tā teikt numur divi. Nē, jebkurā gadījumā Šekspīrs bija tas, protams, kurš arī Raini ļoti iespaidojoties, gan tādā interesantā veidā, jo Rainis ik visur saskatīja iespējamos konkurentus un arī, nu, Šekspīrā. Viņa mērķis bija Šekspīru veikt, ko viņš šādiem vārdiem arī bija formulējis savās piezīmēs, un to viņš arī centās darīt. Vai tas viņam
tas
izdevās?
Tas interesanti.
Kādā ziņā veikt? No popularitātes?
Lieluma? Arī popularitātes un lieluma ziņā, jo Raini viņa iespējamā popularitāte ļoti nodarbināja, ļoti uztrauca. Bet pirmkārt jau es domāju, nu, dramatiskā vēriena ziņā, lai gan Šekspīru Rainis kritizēja, kā gandrīz jebko, par ko viņam nācās izteikties. Tomēr, zinām, mēraukla latiņa, ko šis te klasiķis ir uzlicis stā Rainim, gan bija pietiekami būtiski, jo tas, ka acīm redzam, viņš vēlējās uzrakstīt latviešu traģēdiju, kura, nu, būtu vismaz mēroga ziņā pietuvināt kādam no Šekspīra darbiem. Tieši tāpat, kā viņš vēlējās arī pietuvināties Gētem.
Nu, ar Gēti jā, vēl varētu saprast, bet man liekas, ka ar Šekspīru un viņam mums tik daudz kopīgi nav.
Nav gan. Pilnīgi cita tipa domāšana jā. Un pilnīgi cita pasaules uztver. Bet,
Pētersonu?
Ar Pētersonu? Es domāju, ka jā, Pētersonu piesaistīja Šekspīrs mīklu. Tas ir vairāk nekā acīm redzams viņa, es domāju, Pētersona lugās. Otrkārt, protams, Pētersona piesaistīja Šekspīrs kā dzejnieks, jo dzejas valoda, nu ties gan Pēters Pētersons to interpretēja ārkārtīgi individuāli, bet arī tā viņam šķita ārkārtīgi saistoša.
Kuras Pētersona lugas jūs tagad domājat? Tagad Meteors par būtu autorību?
Jā, arī, nu, Meteors ir ļoti, ļoti tieši arī mirdzošais un tumšs zilais, tur ir ļoti tieši atsaukt. Arī, jā, teātra fenomens un tieši arī Šekspīrs un šis te, nu, cilvēka maskas princips, autors, kurš vai nu atklāja sev pilnībā vai slēpi sevi šīs te maskas, un tad arī Pētersona darbos itin bieži ir vērojams vai, nu, Šekspīra teksta parafrāzes vai pat tieši citāti.
Pat tā?
Jā, tieši tā, un tas ir pilnīgi apzināti izmantots paņēmienis, jo cīm redzami Pēter Pētersona ļoti fascinēja viss, kas ir ap un par Šekspīru.
Vai var pateikt, kur Šekspīra darbi Pētersona vairāk interesēja, kur mazāk?
Tad tas būtu droši vien plašāks jautājums. Es domāju, ka no Pētersona lugām mēs tik droši atbildi neizvilksim. Kā jums tīk ir ticis interpretēts Jūlijs Cēzars, vēl viena otra no Šekspīra lugām, bet es neesmu pārliecināta, vai tieši tas parādīs to centrālo Pētera Pētersona interesi.
Un jūs pašu? Ir jums kāds darbs, kurš ir vairāk interesējis no Šekspīra? Varbūt kāds sonets?
Nebūšu oriģināli, Hamlets. Kaut gan Kaut gan taisnību sakot, būtu jāsaka, ka laikam ejot, Šekspīra lūgas mani uzrunā arvien personiskāk un tās kļūst arvien grūtāk lasīt. Es domāju par labākajām lūgām, jo, protams, arī Šekspīra gadījumā visas lūgas nav vienādas raudzes.
Protams, bija kādai grūtāk lasīt?
Acīm redzam tādēļ, ka es vairāk uztveru to smagumu un to dziļumu, kas šajās lūgās ir, jo atceros skolas gados, bet izlasīt nebija īpaši problēma, tagad katru gadu grūtāk. Ja vien ir iespēja šos darbus pārlasīt.
Orģinālam?
Atzīšos, nē, es salīdzinu tulkojumu ar orģinālu un daru to diezgan bieži, jo, protams, dažos gadījumos ir acīm redzams skaidrs, ka tulkojums ir stipri novirzījies no orģināla, bet, nu, diemžēl tik daudz laika un arī tik perfekts angļu valodas zināšanas man nav.
Bet kā ir ar tulkojumiem latviešu valodā, Šekspīrs un latviešu valoda? Šobrīd Dailes teatrī to Pričards, Jāņa Elsberga
tulkojumā. Jā, es ļoti ar lielu interesi gaidu šo iespēju dzirdēt Šekspīru jaunā tulkojumā, bet, protams, ka Šekspīrs būtu jātulko vēlreiz Karels Līrs, tai skaitā, jo
Kārļa Eglis
un arī Raiņa tulkojums, protams, Rainis nevarēja tulkot no angļu valodas. Labi, ka viņš to darīja tādā veidā, nu, iepazīstot
latviešu. Savam laikam, protams.
Savam laikam neapšaubām, bet būtu ārkārtīgi svarīgi, lai šādi te klasiķu darbi.
Nu, bet tad mums Jāna Elsberga vajadzētu vienkārši nopietni parunāt. Simbelīnu viņš jau tulkojas, man liekas, vai nebija kas?
Simbelīnu, šķiet, viņš vēl kaut ko minēja, bet būtu laiks arī šos tulkojumus publicēt. Pretējā gadījumā tie, nu, teātra vajadzībām tas ir ļoti labi, bet ar to vien nepietiek. Protams, ir arī citi mēģinājumi tulkot. Raimonds Auškāps pirms gadiem tulkoja vēlreiz arī Romeo un Džuljetu.
Bet tas gan ir izdots, man liekas.
Tas ir izdots, jā tas ir izdots.
Fiziķi, Juris.
Virzvalks. Man pat ir gadījies ļoti agrā jaunībā viņu satikt. Virzvalka kungs bija ļoti tāda odioza personība, un, protams, viņam bija pilnīgi savs skatījums uz Šekspīra jautājumu un tā tālāk. Un cits starpā, nu, es negribētu teikt, ka Virzvalka tulkoties soneti, tos, kurus viņš ir tulkojis, viennozīmīgi būtu labāk par citiem tulkojumiem. Bet es atzīstos, ka dažos gadījumos, ja man ir studentiem jāstāst par vienu otru aspektu, kas tiešām tieši sonetos ir ļoti specifiski renesanses laikmetam, tad es dažkārt izmantoju vienu otru arī Jura Birzvalka tulkojumu, jo reizēm man ir svarīgs tulkojums netik daudz varbūt precīzi atbilstoši tiešā veidā tekstam, bet pēc jēgas. Un tad, ja man šķiet, ka šī jēga, nu, saskan ar orģinālu, tad es, nu, atļaujos pieļaut novīris, varbūt.
Kad jūs runājat ar studentiem, jūs stāstat par Šekspīru, kā jums šķiet, ja nošķirt šo personības mīklainību un paliktu tikai, nu, kā daudziem, tas mantojums būtu gana daudz, lai radītu šo interesu, un šī interesa būtu pastāvīga un esoša.
Nu, grūti teikt, es gribētu ļoti cerēt, ka tā ir. Tās sarunas, kas ar studentiem ir veidojušās par renesanses laiku, ne tikai par šī perioda vienu darbiem, daudzos gadījumos visinteresantākās un auglīgākās ir bijušas tieši par Šekspīra darbiem. Un konkrēti par viņu traģēdijām, jo tur laikam ir vairāk tā pirmajā acu uzmetienā, ko saskatīt ar komēdijām, tur mazliet ir jāpapūlis un jāsaprot,
bet kas komēdija, un kā. Komēdijas sagādā ārkārtīgi daudz prieka. Ja man teikt, viena no mīļākām lūgām Sapnis vasaras naktī,
jā, protams,
man liekas noteikti.
Pilnīgi burvīgi lūgu, un arī kuru turklāt vēl var izmantot, ar parādot to, cik sarežģītu šo te dramaturģisko konstrukciju Šekspīrs spēja izveidot, un kas no tā sanā.
Saglabājot
mācartisku
vieglumu. Jā,
un kam viņš tic, un kam viņš netic, kur parādās viņa optimisms, un kur galējā skepse.
Bet vēlreiz atgriežoties pie Hamleta, nu, nesen nāca priekšā Odena apceres par Šekspīru, un viņš atkal atsaucās, laikam, tur uz Eliotu, un katrā ziņā viņš man mazliet saroktināja, jo viņš tā ļoti lietiši pateica, nu, ka nekā jau tur īsti nav.
Tā, protams, ir lūga, par kuru šķēp ir lausts visvairāk galgulā, kas tas ir par tekstu, cik lielā mērā tas ir saglabājies no tā, kas varētu būt bijis orģināls un tā tālāk. Nu, ja mēs tādā veidā raugāmies uz Hamletu, tad varam teikt, nu, tad patiešām īsti nekā nav, jo varons jau neko nepanāk. no otras puses, nu, ja mēs raugāmies uz to, ka ne tikai varbūt šis te konkrētais sasniedzamais mērķis vien ir svarīgs, bet arī varbūt kaut kāda lietas būtība, kur aizsniegt varbūt principā nav iespējams, tad ir cita lieta. Kaut gan ne tikai Hamlets vien, protams, ir interesants, ārkārtīgi interesants ir arī Šekspīra vēsturiskās kronikas, īpaši, ja viņas lasa kronoloģijas secībā.
Jūs tagad domājat, Ričardus, Henrijus?
Jā, visus Henrijus un Karali Džonu un vēl Henriju astoto beigās.
Bet tā, nu, nav tā vēsturiskā... labi jāzina vēsturi.
Vispār tas nāk par labu, jo, protams, ļoti interesanti ir vērot, kuras nianses, kuras detaļas Šekspīrs ir pārveidojis, kuras ir atstājis tādas, kādas nu, mēs varam pieļaut vairāk vai mazāk atbilst vēsturiskiem faktiem, bet tur mēs varam vērot varbūt Šekspīra skatījumu, piemēram, uz varu vai kādam būtu jābūt valdniekam vai labs valdnieks principā ir iespējams un šādi diezgan smagi jautājumi.
Makbets arī diezgan saistoši runā par šiem jautājumiem.
Ne tikai Makbets vien, arī Koriolans, arī Atēna Timons, starp citu, un arī vesela
virkni. Pēdējais nav zinās, bet Koriolans man nesen bija milzīgs atklājums.
Jā.
Ārkārtīgi spēcīgs.
Ārkārtīgi. Darbs.
Jā, tieši starp citu par varas un tautas un laika attiecībām arī pašā Šekspīra, nu, pieņemsim, ka dzimšanas dienā 23. aprīlī visi ir laipni aicināti nākt uz Dailes teātri un piedalīties sarunās Šekspīra dzimšanas dienā no visdažādākajiem aspektiem panī no šī, kam pievērsīsies Evita Mamai, kas arī ir viena no Šekspīra pētniecēm.
Cik interesanti, nevar saprast, cilvēks ir bijis vai nav, bet mēs par viņu interesējamies. Nu, es nezinu, vai mīlam ir īstais vārds, bet nu, gūstam jau ne daudz baudas no viņa.
Jā, tādēļ patiesībā es arī domāju, ka nu, šaubas ir, protams, sētas, bet mums ir jāsaprot droši vien, ka šīs te šaubas diez vai kāds mūs var spēs izkliedēt. Vienalga, vai tās mūsos ir vai nav, jo pierādīt neapstrīdām Šekspīrs tiešām bija vai nebija, un ja nebija, tad kas, tas vairs nebūs iespējams. Es domāju, ka būtiskākais tas, kas ir, tie ir viņa darbi. Un šīm te leģendām un minējumiem ap viņu personību, nu, nevajadzētu tomēr darbu kvalitāti saizēnot, lai nu kā.
Nu, tad daudz laimes dzimšanas dienā Viljamam Šekspīram.
Daudz laimes.